Plánem bylo prodat nádobí za 150 milionů korun, nakonec to bylo ještě o 3 miliony korun víc. Česká značka kuchyňského nádobí Fabíny má za sebou další úspěšný rok. Její zakladatel Jan Fabíny je ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekněte mi, vaše podnikatelská cesta začala už na střední škole. Co člověka, mladého člověka, dožene k tomu, aby se pustil do biznesu tak brzo?
Nedokážu říct, asi to bylo vždycky ve mně. Tak nějak. Chtěl jsem něco vytvářet, chtěl jsem si tvořit něco vlastního. A no,
prachy,
tak jsem to šel realizovat.
Business.
Ne. To minimálně na začátku ne. To mně přijde, že člověk v tom začne být trošku jako pragmatičtější a racionálnější nějak postupem, ale to nikdy nebyl ten jako cíl.
Možná je to výhodnější vlastně v tom mladém věku, že člověk trošku možná netuší, do čeho jde, a takým způsobem jako nemá nějaký zábrany. Je to možný třeba?
Určitě, to myslím, že ta naivita tam je hrozně důležitá.
Naivita biznesu. A řekněte mi, máte nějaký jako biznesové, jak to říct, nějaký background, jak se říká moderně, jsou třeba rodiče podnikatele, nebo někde, kde jste jako věci odkoukal?
Nemám, nikdo z naší rodiny nepodniká. Tak já myslím, že to je spíš nějaká inspirace z trhu, že člověk sleduje inspirativní osobnosti a nebo se s nimi potkává a vlastně jako snaží se od nich učit nebo něco přebírat.
Takže v rodině ten základ jako není, takže vlastně oni teď koukají. Koukají jako?
Tak já nevím, jestli je to pro ně to jako nejdůležitější, ale určitě se o tom nějakým způsobem jako bavíme nebo to spolu nějak jako sdílíme čas od času. Tak.
Řekněte mi, když jste přišel na ten nápad nádobí, které vypadá, to je můj subjektivní názor, dobře, dobrý design, kde se vlastně to objevilo, kde se ta myšlenka objevila? Přece jenom jako člověk, který ještě řeknu, dospívá, se vším respektem k vám, kde přijde na takový, že toto je zrovna ten podnikatelský záměr?
No, mně přijde, že to ke mně přišlo tak nějak náhodou. Já jsem nějakou náhodou začal sledovat, nebo jsem se prostě koukal jako na trhu a přemýšlel jsem, co by se třeba dalo udělat líp. Věděl jsem, že bych chtěl vytvářet nějaký vlastní produkt. Viděl jsem, že bych chtěl nějakým způsobem podnikat, něco stavět. A přišlo mi, že právě trh s nádobím nebo nádobí jako takový, tak je vlastně na jedné straně jako strašně zajímavý trh v rovině jako nějaký velikosti. Byť teda takhle úplně jsem nad tím nepřemýšlel, že bych si dělal takovou jako analýzu trhu detailní, ale prostě jsem si říkal, tak je to asi velký trh, když nádobí potřebuje téměř každý a na druhé straně jsem si říkal, že ty produkty, které tam jsou, nebo ty značky, které na tom trhu jsou, tak jsou trošku rigidní, nejsou tolik zajímavý. Vlastně a ono se to zase od té doby tolik nezměnilo, od té doby, co jsme začínali, ale vlastně celý ten nákupní proces, tak jako nad nádobím nikdo nepřemýšlí nebo nepřemýšlel. Vlastně, když si chtěl, když to budu generalizovat, přesně tak, když to budu generalizovat, tak člověk potřebuje pánev, hrnec, cokoliv a zajde si nebo ji koupí v prvním supermarketu, nebo neví přesně, co kupuje, jaký materiál, na co, jaký materiál použít a tak dál. A ten trh vlastně zároveň, jako když se pak člověk podívá na nějakou jako designovou rovinu a tak, tak je obsazený produkty od, jak jsem říkal, takových jako neinovativních nebo rigidních značek s veškerou úctou jako k ním. A tak jsem si říkal, že by šlo ten produkt třeba udělat nějakým jiným způsobem a trochu ho vylepšit a třeba ho i nějakým jako modernějším způsobem jako nabídnout zákazníkovi nebo odkomunikovat a prodat.
Takže jde v první řadě jako o design, aby to dobře vypadalo, protože tak to je i věc, podle které se jako člověk rozhoduje v zásadě, protože ten design je takový jako jednoduchý, ale to je zase jako otázka vkusu, mě ta jednoduchost třeba vyhovuje.
Jo, já bych řekl design, ale nejenom ten vizuální, ale i funkční, to znamená, jakou má ten produkt ergonomii, jak je namyšlený ten materiál, ten tvar toho produktu, a to všechno v tom hraje roli. A to je určitě naše největší přidaná hodnota, vlastně náš design nebo naše vývojový, řekněme, oddělení. A sekundárně, tak si myslím, že to je nějaký celý nákupní proces. To znamená, že my máme takový termín jako Fabíny garance, ale je to v zásadě to, že když si u nás někdo něco nakoupí a třeba mu ten produkt nevyhovuje, tak neřešíme jakýkoliv záruky nebo jako záruční lhůty, ale v zásadě měníme ty produkty, nebo jo, i když jsou ty produkty použitý a někdo si s nima zavaří, zjistí, že chce třeba jiný materiál a tak.
Tak to pošle prostě zpátky.
Tak to prostě přesně, a někdy si to ani nebereme zpátky a prostě posíláme nový produkty, je pro nás jako zásadní, aby ten zákazník s náma měl dobrou zkušenost. Takže to je nějaká další rovina, pak to, že si to vlastně může velmi rychle jako nakoupit na tom internetu a tak dále. Tak.
Hraje v tom roli, nebo ještě mě pořád napadá, jak vlastně jako dojdete k tomu, já kdybych chtěl dělat nádobí, tak vlastně nevím, na koho se obrátit.
Jako v rovině,
jako zajistit nějakého, kdo mi to jako nakreslí, kdo mi řekne, tenhle materiál je jako nejvhodnější. To bylo nějaké jako vaše samostudium, anebo jste věděl?
Byste mohl na nás, ale...
ale... Jak k tomu vlastně jako člověk dojde, že vlastně, kdybych chtěl jako dělat to nádobí, jak si řeknu, vlastně teď nevím, jako na koho se obrátit, kdo mi pomůže zajistit jako materiálu, kdo to vlastně jako vyrobí, tak jak tyhle začátky jako proběhly u vás?
No, tak já si myslím, že to souvisí trochu s tou naivitou, o který jsme předtím mluvili, že nad tím člověk vlastně jako nepřemýšlel minimálně v tom věku a s tou jako neskušeností. Dneska už by to samozřejmě stavěl jako jinak. Ale no tak jdete nějak tak krok po kroku, nějak si namyslíte ten váš produkt, já myslím, že už jenom jako z internetu dneska nebo nějakých veřejných zdrojů, tak se člověk dokáže docela dobře v tom jako informovat, nebo jako když to přeženu, tak řeknu nějak vzdělat a pak ví, jak by ten produkt měl vypadat, tak přemýšlí, tak buď si ho nějakým způsobem začne prototypovat, nebo jako přemýšlí, kdo by ho s ním mohl vyrobit, jakou technologii bude potřeba, jaký materiál, podle toho se člověk rozhoduje. Takže jde takhle krok po kroku v zásadě.
Dočetl jsem se, že v Česku ty produkty nevyrábíte. Itálie, nějaké penzum je tam, Čína. Proč to v Česku není možné? A co ty ostatní země mají v zásadě jako navíc? Asi tam hraje i roli nějaká ekonomika, nějaká výše těch nákladů. Co tady rozhodlo pro to, že Česko asi zatím ne, ale ty okolní země, Itálie, Čína ano?
Je to úplně jednoduchý. Je to vždycky o nějaký dostupnosti té technologie nebo té kapacity výrobní pro ten náš konkrétní produkt. Takže my víme, že to nejdůležitější pro nás je produkt a jeho kvalita. To znamená, že my si ho nějakým způsobem namyslíme, nějak si ho nadizajnujeme a na základě toho potom hledáme, kde, s kým, jako za jakých podmínek jsme ho schopni vyrobit. A když dám příklad, třeba tady nerezový nádobí, který tady máme, tak jednoduše na něj jako není tady technologie.
A, fakt tady není.
No jasně, ale já si myslím, že to je... ale tak já myslím, že to je docela logický jako ve výsledku, tak ono, aby člověk měl tu fabriku, tak a to je zase třeba, to je více vrstvá nerezová ocel. Kdybychom dělali jednovrstvou v nějaký podobě, bychom ji tady třeba byli schopni jako vyrobit. Nicméně to, aby člověk jako uživil fabriku, tak to musí jako už dneska vyrábět jako opravdu obrovský objemy a prostě no.
Jako masovka prostě, to musí
no,
být.
No, přesně tak. Takže jednoduše se rozhodujeme podle toho, kde jako jsme schopni to dát dohromady. Vlastně ta ekonomická rovina, kterou vy jste zmínil, tak pro nás ani není tolik podstatná, jako samozřejmě, když to nejde do nějakého extrému.
Když jsem na úvod citoval, to bylo z těch článků, které o vás vyšly, onen obrat, statisíce produktů, jak se člověk dostane během několika let vlastně na takové počty, jaká strategie, protože já jsem viděl vás osobně třeba na sociálních sítích, jaká strategie vlastně funguje, aby se dostal člověk, firma, poměrně mladá k takovému obratu?
No.
Co je zásadní?
Přemýšlím, jako, jak to shrnout. No. Já myslím, že jsme to prostě nějakým způsobem odpracovali a zkoušeli jsme všechno možné. A těch 5 let, co jsme na trhu, takže to byla taková jako jízda. Ale tak to bych řekl tak obecně.
Říkal jste si někdy, jestli to byla jako dobrá strategie vůbec vlastně do tohohle? Jako jestli jste si někdy nadával?
To asi nadávám jako pravidelně, ale, okay. Ale samozřejmě, že to je to, na co se samozřejmě jako pořád ptám každý den sám sebe nebo i lidí u nás, jako co nám uniká, jak to dělat vlastně líp a jak tomu líp přistupovat. Ale ono se to všechno jako docela rychle mění, vyvíjí, ta firma je co pár měsíců, tak je jiná. A když to tak není, tak bych z toho byl nervózní, kdyby to tak nebylo.
A byl nějaký omyl, kdy jste si říkal, tak tohle je úplně jako slepá ulička?
Z hlediska rovině
strategie růstu firmy.
Udělali jsme plno chyb, to jo, ale nikdy ne v rovině, jestli chceme dělat dál nádobí, jo, nebo okay. Něco takového, jak v téhle rovině ne, ale určitě jinak děláme chyby pořád. Některý jsou fatálnější, některý míň, ale tak to asi k tomu patří. Ale jinak, abych vám odpověděl konkrétnějš možná, co nám pomohlo v tom růstu, tak ve výsledku to byl jako klasický nějak jako digitální marketingový mix.
Jako online marketing?
Jako to je pro nás pořád, byť se to snažíme nějakým způsobem jako snižovat, ale já si myslím, že to je taková klasická kombinace.
Takže velká investice prostě do jako online marketingu a to je jeden z těch klíčů, jako, tak předpokládám ještě potom jako kvalita, ale to není jako ten hlavní, řekněme, breaking bot byl nějaká větší investice do online, jako sociálních sítí?
A já bych ani neřekl, že to u nás někdy byl jako nějaký zlomový bot, protože my jsme vlastně od začátku a do dneška to tak je, tak prodáváme jenom online a jenom napřímo koncovým zákazníkům. Možná se to bude nějak v budoucnu měnit, jak se ta firma bude dále rozšiřovat, ale tak pro nás to vždycky byla alfa omega a myslím, že jsme si to uvědomovali už od začátku, takže je to spíš o tom, že to nějakým způsobem jako jenom jako ladíte a prostě okay. Zkoušíte i v téhle rovině se dá samozřejmě zkoušet plno věcí a ještě jsme všechno nevyzkoušeli a přidáváte nový kanály a zvyšujete ty investice s tím, jak ta firma roste, ale určitě tohle pro nás byl a pořád je jako klíčový prvek.
Já nechci zkoušet úplně nějakou statistiku, jenom mě zajímá, kolik produktů třeba jako člověk od vás má v průměru, jestli to máte nějak zprůměrované, jestli prostě si koupí jeden produkt a už se nevrátí, anebo naopak se vrací pro druhý, třetí, nebo nějaký ten zvyk, který si váš zákazník vybudoval. Je tam něco zajímavého?
Tak my máme průměrnou objednávku řádově kolem 2 500 korun bez DPH, takže to je, řekněme, 1,5 produktu možná. A co se týká nějakých opakovaných nákupů, tak byť vlastně jako by si člověk řekl, že to nádobí není, nebo že si člověk koupí jednou za 10 let, tak ono to vlastně tak úplně není. A to jsme taky nevěděli, jsou pro nás jako až
jako, já bych si řekl, jako že to koupí možná jenom na život, ale tak to není.
No, ne, tak to není a je plno materiálu toho nádobí. My jsme pak začali ještě, když to už je trochu jiný téma, jako lehce rozšiřovat tu nabídku, třeba o nože a tak dál. Nicméně máme přes 30% lidí, kteří po tom prvním nákupu si v horizontu nějakých 2-3 měsíců tak nakoupí hnedka zase a máme i pár zákazníků za těch 5 let, který u nás nechali třeba až ke 100 tisícům korun jako za nádobí, což teda je i pro nás překvapivý, ale je tam nějaká retence. Byť teda jako se nemůže samozřejmě rovnat jako typově jiným spotřebitelským produktům nebo nějaký výživy a podobně.
Když se podíváme na trochu se vrátím k tomu marketingu. V zásadě, jak prospívá Česku, nebo vlastně, jak hodnotí ten český trh, protože já, když se na to podívám, tak je tady řada show televizních, které jsou o vaření, které jsou o pečení. Jaký ten český trh je? Je to něco, co já vás úplně v pohodě jako uživí, anebo do budoucna třeba nějaká expanze zahraničí, byť samozřejmě e-show umožňuje jako cokoliv, ale v zásadě nějaký monitoring, jaký Češi jsou, jaký ten trh má potenciál? I tedy v souvislosti s tím, promiňte, jako když se podívám, tak každá televize, každá správná televize má svůj nebo několik pořadů jako o vaření a pak je tady několik hvězd, které pochází čistě jenom z toho onlineového prostředí.
Mm-hmm. Já myslím, že tohle už byl trend vlastně jako x let zpátky, že to ani není nic novýho. A myslím si, že pořád pokračuje nebo dokonce sílí. Myslím si, že, ale na to teda nejsem odborník, ale myslím, že i celkově v gastronomii se jako ta pozice kuchařů no, jako vlastně jako vyvíjela a celá gastronomie se posouvá a je to s tím určitě hodně spojený, ten náš segment. Nicméně, abych se vrátil k té expanzi, tak my dneska v Česku prodáme zhruba, nevím, jestli 70%, nebo zhruba 70% našeho obratu, tak tvoří Česko, zbytek je Slovensko a od minulého roku, tak začínáme právě zkoušet i jiný trhy. Konkrétně jsme teda začali Holandskem a v tomhle roce bychom rádi ještě aspoň jeden trh novej zkusili. Nicméně je to v rovině toho dalšího růstu, tak je to vždycky buď rozšiřování té distribuce nebo produktové nabídky. To znamená, že v rovině té distribuce tak právě se ta expanze nabízí a určitě pro nás bude důležitá, protože jinak bychom museli přejít k jako masivnímu rozšiřování té produktové nabídky a to se bojíme, že by, i jsme si to trochu vyzkoušeli, tak to není úplně neopodstatný strach, že bychom jako vlastně riskovali nějakou kvalitu těch produktů.
Okay, jako saturovat ten trh jako zcela by bylo jako ohrožením té kvality.
Myslím to v rovině takový, že když si řekneme dobrý, tak děláme nádobí, tak uděláme nože, uděláme příbory, uděláme prkínka a tak dál. Tak to jsou zrovna produkty, které jsme už za ty roky nějak udělali, ale vidíme, že každý jeden produkt je potom docela složitý, pokud chcete, aby měl nějakou kvalitu. Že to není tak jednoduchý udělat dobrý nůž a to nádobí, my do dneška ho jako zlepšujeme, furt na něm máme hodně práce. Dneska třeba zase u té nerezy tak vyjde nějaká v tomhle roce nějaká pátá nebo šestá jako řada, nebo je to furt jedna řada, ale jako nějaký upgrade. A už víme zase, co bude potřeba zlepšit jako do u té další, jako u toho dalšího upgradeu. Takže spíš v téhle rovině.
Když jsem naznačoval, jsme se bavili o tom, že tady je řada těch televizních show, zkoušeli jste i proniknout do nějaké spolupráce s jednotlivými televizemi? Je to pro vás něco, co by vás jako zajímalo, tak aby to, jako, že ty pořady jsou hodně sledované? Zkoušeli jste to, anebo je to stojí řádově prostě balík, tak je lepší jít tím online světem?
Je to jenom o prioritizaci. To znamená, že určitě to pro nás zajímavý je. Myslím, že tenhle ten rok, nebo z toho i co jsem koukal u kolegů a tak jsem na to naposlouchal, tak vím, že už se na to jako vlastně chystají, že už něco vyjednávají, ale byla to určitě rovina jenom nějaký prioritizace, kdy prostě můžete dělat všechno, ale musíte vybírat to, co v tu fáze firmy a tak dává největší smysl a doteďka to pro nás tu prioritu nemělo. V tomhle roce, říkám, tak si myslím, že už nějaká první třeba televize bude.
Jako příští rok třeba.
Nebo Já myslím, že už možná v tomhle roce.
Už v tomhle roce. Hmm. Že vás jako uvidíme jako partnera tady nějaké jako velké té kuchařské
Uvidíme, co kolegové vyjednají, ale myslím, že nějaký typ spolupráce už tam možná bude.
Co vidíme v tuhle chvíli je spolupráce s influencery, byť jak jsme se bavili před tím rozhovorem o Zdeňku Polarechovi, říká, že influencer, ale vlastně je, jako pořád je to mistr kuchař prostě. Jaké to je, nebo proč jste se rozhodli jít touhle cestou?
Tak já si myslím, že to je vlastně docela standardní model nějakého fungování i historicky, vlastně, že se značky propojují s nějakými tvářemi a tak. To znamená, že pro nás tohle bylo v nějaký rovině důležitý už od začátku, v rovině takový, že třeba někdo odprezentoval ten náš hotový produkt, tak v téhle rovině my už jsme fungovali od začátku. A nicméně třeba právě panem Polarechem jsme začali trošku jako jinou formu nebo jako další level těchto spoluprací a to je to, že společně s vybranými lidmi nebo ambasadory nebo profesionály, tak děláme přímo produkty na míru a právě ta první spolupráce a vlastně asi jako dosavadně největší, tak je s panem Polarechem. A proč to děláme, tak jedna rovina je samozřejmě nějaký zvýšení povědomí o té značce. A nicméně musím říct, že třeba mě osobně, nebo já osobně z toho mám velkou radost i z toho důvodu, že tam vznikají podle mě jako super produkty, že vlastně se nám do toho, my jsme schopni nabídnout ten náš produktový vývoj vlastně jako od A do Z a vlastně jsme schopni vždycky propsat nějakou preferenci nebo potřebu nebo nějaký pohled na ten produkt právě od toho člověka, se kterým ten produkt dáváme dohromady nebo o to ambasadora.
Zdeněk Polarech, to je výrazné, významné jméno české gastronomické scény. Je vidět na těch produktech, že to jméno prodává?
Určitě zpětně to hodnotím jako skvělý tah a obecně jako ze spolupráce vlastně s kýmkoliv z ambasadorů,
které jsme vybírali. Takhle, jako jestli se to z těch ambasadorů vyplatí, protože to je otázka, kterou si klade asi řada i marketingových expertů, zdali prostě spolupráce s těmi influencery nebo známými osobnostmi, jestli se jako vyplatí a jestli je to prostě fakt na těch řadách, jestli je to na tom vidět. Protože pan Polarech není jediný, je tam i těhotný kuchař, který já znám z TikToku. Tak jestli to je jako znát?
Já nedokážu úplně říct tu tradiční formu té spolupráce. Jako když jsem ještě tyhle věci u nás ve firmě řešil, tak vím, že se to vlastně docela komplikovaně měřilo a bralo se to spíš jako nějaká standardní část toho dnešního jako digitálního marketingového mixu.
Prostě jako dobrý PR vlastně.
Jako vlastně nějaká, řekněme, nutnost jako v dnešní době. Ale co se týká těchto spoluprací, kde my děláme produkt na míru s nějakým ambasadorem, tak to pro nás určitě výhodný je a benefitujeme na tom jako z řady důvodů, nejenom tím růstem, ale jak jsem říkal, tak si myslím, že to je i hrozně obohacující pro celý tým, pro celý náš produktový vývoj a celkově i v rovině nějakého posouvání i toho našeho produktu, protože my se na tom vlastně taky učíme, dokážeme pak ty zkušenosti z vývoje vlastně jako nových kolekcí s ambasadory tak přenést i do té naší nabídky a tak.
Vy jste nakousil poslední věc, mě zajímá ta budoucnost. Co je vlastně budoucnost Fabíny? Co je nějakým trendem? Už jsme se zase bavili před tím natáčením, že ten smalt a ta litina se vrací zpátky, ty jako těžké pánve, a kde jsou časy z teflonové pánve. Co je nějaký trend, co podle vás jako může zasáhnout české kuchyně, nebo něco, co bude, jako z čeho budete těžit vy? Je tam něco takového, ať už je to třeba rozšiřování sortimentu, mluvil jste o těch nožích, je něco, kam byste se, do čeho byste se pustili ještě, anebo v tuhle chvíli je to stabilizace toho sortimentu, který v tuto chvíli máte?
No, to je dobrá otázka, kterou taky intenzivně řešíme minimálně jako posledního půl roku, rok, protože ta firma se nějakým způsobem zvětšuje a vnímáme, že už zase, že musíme
tak
už
na to možná... Tak byste předali jako vlastně vedení?
Přesně tak. A řešíme právě tu rovinu, že už bychom měli plánovat jako na delší dobu, že už bychom měli začít sledovat možná nějaký trendy, protože doteďka to bylo hodně... pocitový. Udělali jsme nerezový nádobí, to vlastně bylo to naše gro. My jsme neměli první tři roky, jsme neměli vlastně nic jiného než jednu kolekci nerezového nádobí. A pak jsme postupně začali tu nabídku rozšiřovat a tak. Nicméně, co se těch trendů týká, tak je sledujeme. Vidíme tam spíš než jako úplně v nádobí, tak v nádobí to byl určitě nějaký jako hybridní povrch. Ostatně to, co jsme pak dávali dohromady i s těhotným kuchařem. Ale myslím si, že trošku silnější jsou ty trendy v kuchyni dneska v nějaký jako elektronice nebo nějakých jako spotřebičích. Okay. To znamená, že nevím, jestli jste zaznamenal obrovský trend a taky už trvá několik let jako horkovzdušných fritéz, tak jako typově
tyhle. Takže jako do tohleto je ta oblast. Produkty. Já jsem to zaznamenal, tak já vám to řeknu. Já jsem to zaznamenal. Ale že byste se vydali i tímto směrem, prostě jako sehnali kontraktora na to, kdo podle vaší podle vašich plánů by šel i do té elektroniky, která se v kuchyni vyskytuje.
Tak do horkovzdušných fritéz, to jsme se už měli pustit, byť nějako se nad tím občasněme, že ten trend jako pořád nám přijde, že nepadá. Ale, a to je opravdu už jako x let. Ale spíš se, nedokážu říct, co bude to další. Nějakým způsobem to sledujeme, tak uvidíme, třeba na něco přijdem. Ale když to vrátím trošku k tomu, jak na tou produktovou nabídkou přemýšlíme my, tak my určitě víme, že ještě máme hodně práce i na těch produktech, který máme dneska, protože a primárně to je to nádobí, ale je to nerez vlastně, je to litina, jak jste i zmiňoval. Máme tam nějaký nonstick, tak určitě na těchto jako produktech, nebo i když vezmu ty nože, který jsme pak udělali, nějaký doplňky k nádobí, tak furt na nich máme hodně práce, tak je budeme určitě nějak updateovat a rozšiřovat ty kolekce. A co se týká nějakých větších segmentů, do kterých půjdeme my, tak myslím, že to může být například pečení nebo nějaká keramika, vlastně jako postupně rozširovat.
Možná podle těch TV show, ne? Že peče celá země, tak lidi se pobláznili.
To je pravda, že to je spíš jako lokální trend tady pečení, ale spíš nad tím budeme asi přemýšlet dál v rovině postupného a ne úplně rychlýho, právě z důvodu té kvality, jako rozšiřování té naší nabídky, abychom byli schopni v nějakém horizontu x let jako obsáhnout větší část té kuchyně. A co se těch trendů týká, nebo těch trendových produktů, tak dneska nic takového nemáme, ale jak říkám, tak už to nějakým způsobem sledujeme a umíme si představit, že pokud nějaký trend zaznamenáme, ale bude to trend, který jako nám bude dávat smysl produktově, tak se do něj můžeme pustit. Ale zatím nedokážu v tuhle chvíli říct. A nechcem úplně... nechcem úplně, to abychom klidně řekl, ale nechcem úplně jako naskakovat na produkty, které nám nedávají jako dlouhodobě smysl.
Co to je? Jako, co je v kuchyni, je takový, jako co je jako fakt nějaký trend, který v zásadě pořád je jako stejně potom v šuplíku a nikdo ho nepoužívá. Je něco takového?
No, tak... Tak já jsem přemýšlel, abych nikoho neurazil, napadá mě příklad nějakého keramického nože třeba.
Jasně.
Jo, nebo něco takového, vlastně okay, keramický jasně. Nůž, tak to myslím, že byl velký trend. Byť to už je teda taky, to už je jako x let zpátky a vlastně tak to bychom asi neudělali, protože prostě to nedává smysl.
Úplně poslední věc mě zajímá, vzhledem k vašemu věku. 25 vám je?
No už, 26.
Spolupráce s kolegy, jakým způsobem byla tam, je ten věk otázka pro kolegy, kteří jsou třeba starší, zkušenější, ale vy táhnete tu firmu, nese to vaše jméno. Jenom čistě jako váš ten osobní dojem, jak ta firma funguje. Zdali ten jako mladý věk je spíš výhoda, anebo někdy tušíte, že možná by poslouchal někoho zkušenějšího?
Ne, tak to jsem...
Staršího.
Nikdy jsem neměl pocit, že by ten věk byla nevýhoda. A takhle úplně obecně nějaký můj přístup k lidem nebo ke kolegům, tak já se snažím od začátku obklopovat jako dobrými lidmi, lepšími, než jsem já. A jako v posledním roce dvou, tak ani do toho moc jako nekecat. Takže myslím si, že dáváme lidem velkou volnost, hodně jako sázíme na ně jejich zkušenost a jejich schopnost. Ale neměl jsem nikdy pocit, že by to byla jako otázka vůbec, jako že to ne.
Když jste se bavili třeba s investory, s panem Hlavenkou, tak nikdy věk se neobjevil na talíři.
Ne, to téma, tak jako já myslím, že si to všichni uvědomujou jako u toho stolu a ještě x let zpátky, když člověk byl úplně jako na začátku, ale tak já myslím, že no, jak říkám, že oni z pozice zkušenějších a starších si uvědomují vlastně, s kým jednají, na jakém levelu asi bude, ale nikdy jsem to jako nezaznamenal v rovině, že by to nějak zaznělo a tak. Spíš si myslím, že naopak, že vlastně to lidem dává nějakou třeba novou jako naději. Krev dožil, naději, cokoliv, takže že to jako celkově vytváří jako v pohodě atmosféru a že máme jako relativně mladou firmu a tak. No.
Super, ať se daří. Jan Fabíne, moc děkuju.
Děkuju moc.